Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pendengar radio Bas FM rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Herbal on Air yang insya Allah kita pada pagi hari ini akan melanjutkan pembahasan kita tentang herbal untuk pengobatan diabetes. Dan sebagaimana telah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu tentang bagaimana diabetes, yaitu mulai dari jenis diabetes ya, kemudian bagaimana kita mengetahui ciri-cirinya ya, bagaimana seseorang yang mengalami diabetes. Nah, pada pagi hari ini insya Allah kita akan lanjutkan dengan bagaimana cara pengobatannya, kemudian hal-hal apa saja yang harus kita lakukan, yaitu dalam hal ini adalah pantangan-pantangan daripada baik itu makanan ataupun minuman bagi para penderita diabetes. Dan insya Allah juga nanti kalau waktu cukup kita akan membahas bagaimana menu makanan bagi penderita diabetes ini. Dan sebelum kita lanjutkan pada materi ini, saya akan sedikit juga mengulang tentang bagaimana baik itu tanda-tanda ataupun penyebab daripada diabetes itu sendiri. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga beserta para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Para pendengar radio Bas FM rahimakumullah, dalam hal penyebab diabetes ini ada hal-hal yang menjadi pemicu atau penyebabnya. Dan ini perlu kita ketahui supaya dengan kita mengetahui hal ini kita bisa sedini mungkin mendeteksi ataupun mengetahui bagaimana nanti gejala-gejala daripada diabetes dan apa saja yang menjadi penyebabnya. Di antara yang menjadi penyebab atau faktor-faktor penyebab diabetes yaitu yang pertama, apabila seorang ayah, ibu, saudara laki-laki atau perempuan itu menderita diabetes. Dan biasanya ini terjadi apabila seorang wanita dan pria ketika menikah sudah menderita diabetes. Maka ini akan menjadi faktor salah satu penyebab anak-anaknya akan mengalami penyakit diabetes. Meskipun itu tidak 100%. Artinya tidak mesti harus terkena seorang anak yang kedua orang tuanya itu menderita diabetes atau salah satunya. Tetapi ini menjadi salah satu faktor apabila dari keturunan dari orang tua, baik itu bapak atau ibu menderita diabetes, maka anak-anaknya ini kemungkinan besar akan bisa terkena. Tetapi ini pun insya Allah juga bisa dihindari dengan menerapkan pola makan dan gaya hidup yang sehat. Yang kedua adalah orang yang mengalami obesitas atau kegemukan. Ini juga faktor menjadi faktor pemicu terkena diabetes sangat tinggi sekali. Kemudian usia di atas 45 tahun. Apabila cara hidup atau gaya hidup dan pola makannya tidak sehat, maka ini kemungkinan besar akan terkena penyakit diabetes ini. Kemudian yang lainnya adalah tekanan darah tinggi, kemudian kolesterol yang tinggi, ya, kemudian juga tentunya tadi adalah kecenderungan gaya hidup yang tidak sehat dengan banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang sifatnya instan. Kemudian di samping itu, ya, dari apa yang saya sebutkan tadi, para perokok juga sangat besar kemungkinan untuk terkena penyakit diabetes ini. Dan yang terakhir adalah stres yang tinggi. Ini menyebabkan juga terjadinya penyakit diabetes. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena memang apabila seseorang mengalami stres, maka akan mempengaruhi sistem, baik itu peredaran darah, sistem tubuh ya, ataupun juga gelombang saraf, ini akan terpengaruhi. Karena biasanya orang yang apa namanya mengalami stres ini akan terjadi ketegangan pada sistem saraf. Biasa orangnya mudah gelisah, kekhawatirannya tinggi, sehingga ini menyebabkan gangguan pada sistem peredaran darah terutama. Seperti kita lihat, orang-orang yang mengalami stres ini akan menyebabkan denyut jantung itu menjadi cepat, ya, sehingga akan mempengaruhi ketenangan dan juga menyebabkan kegelisahan biasanya. Di samping itu juga orang yang mengalami stres ini akan terganggu pada tidurnya, sehingga kurang istirahatnya. Nah, ketika hal seperti ini, maka akan mempengaruhi sistem tubuh seseorang yang mengalami stres ini. Nah, makanya ini kita perlu perhatikan ya, beberapa poin tadi yang saya sebutkan untuk upaya kita atau usaha kita untuk menghindari penyakit diabetes atau penyakit kencing manis. Nah, kemudian ketika kita sudah tahu yang menjadi pemicu atau penyebabnya penyakit diabetes ini, sekarang bagaimana kita mendeteksi secara dini, yaitu supaya kita mengetahui kalau misalnya baik kita atau keluarga kita ya atau tetangga kita yang mengalami gejala-gejala tersebut yang insya Allah nanti akan saya sampaikan ini, berarti menunjukkan bahwa seseorang ini mulai terkena diabetes. Yang pertama adalah sering buang air kecil, ini di malam hari. Kemudian sering merasa haus, sering merasa lapar, ya. Kemudian kalau makan dalam jumlahnya atau porsi yang besar. Kemudian ada hal lagi, biasanya mata, ya, penglihatan itu mulai kabur. Kemudian juga tubuh terasa lesu, ya, lemah. Kemudian makin hari semakin kurus, ya. Kemudian juga biasanya penderita diabetes ini apabila mengalami luka itu sulit sembuhnya. Nah, satu hal yang lain lagi, biasanya terjadinya mati rasa terutama di bagian kaki. Itu biasa kebas ya atau terasa tebal. Itu biasa di telapak kaki seperti itu. Nah, itu adalah 9 tadi, poin tadi adalah merupakan tanda-tanda ya seseorang apabila ada 9 itu terkumpul atau misalnya 5 saja, itu menunjukkan seseorang sudah mengalami diabetes meskipun awal apa namanya baru awal ya terkenanya. Tapi apabila memang ini sudah dirasakan, sebaiknya segera dilakukan pemeriksaan ya secara dini. Nah, cara-cara pemeriksaannya atau pendeteksiannya itu bisa dengan cara-cara yang mulai dari paling mudah sampai nanti cek juga di lab ya. Salah satu cara yang paling mudah itu apabila seseorang itu menderita diabetes dan gulanya tinggi, itu apabila kencing, maka ketika ada semut-semut itu akan mendatanginya, mengerubunginya atau mengerumuninya. Nah, ini berarti seseorang mengalami atau pada darahnya ya itu atau juga ini di pada urinnya itu mengandung gula yang tinggi. Jadi terus awalnya dari darah yang disaring oleh ginjal, kemudian kadar gulanya yang tinggi ini nanti dibuang melalui air kencing tadi. Kemudian juga ada cara yang namanya dengan tes urin ya, glukotes. Ada strip biasanya yang dijual di apotek. Jadi ketika kencing maka strip ini dibasahkan dengan air kencing tadi, nanti akan menunjukkan tanda-tanda sesuai dengan standar pabrik yang mengeluarkan, ya, mengeluarkannya, misalnya dari misalnya warna biru, nanti ada yang merah, ya, ini sesuai dengan kadar gulanya di dalam air kencing tersebut. Kemudian juga bisa dilakukan dengan tes kadar gula dalam darah, terutama di saat darah puasa, artinya ketika tesnya ini kita melakukan puasa selama 12 jam, kemudian nanti kita pergi ke lab, nanti akan dites, ya, biasanya pengetesan ini dilakukan dua kali, yaitu sebelum makan, kemudian yang kedua sesudah makan. Artinya gula puasa, ya, itu pada saat sebelum makan, tentunya ini 12 jam dari malam sampai pagi kita tidak makan, puasa, ya. Nah, nanti setelah itu baru dites. Nah, setelah dites, nanti akan ketahuan berapa kadar gula pada waktu puasa. Dan apabila di saat puasa itu kadar gula darah tidak berada antara 80 sampai 110, ini menunjukkan kadarnya normal. Tetapi apabila melebihi itu, maka ini sudah menunjukkan adanya gejala-gejala diabetes. Dan apabila kelebihannya itu sampai misalnya 150 sampai 200 dalam keadaan puasa, ini menunjukkan seseorang sudah mengalami penyakit diabetes. Nah, ini yang perlu kita ketahui, ya, tanda-tandanya. Kemudian selain tanda-tanda tadi, ada hal yang perlu kita ketahui tentang bagaimana penyakit diabetes ini menyebabkan komplikasi penyakit yang lainnya. Artinya, karena seperti saya sampaikan juga bahwa yang waktu lalu, bahwa ketika kadar gula dalam darah ini tinggi, ini juga akan mempengaruhi sistem dalam tubuh kita, sistem yang lainnya. Baik itu seperti misalnya pada sistem peredaran darah, ya, sistem pembuangan, semuanya ini akan terpengaruh akibat adanya penyakit diabetes ini. Di antara hal yang perlu kita perhatikan yang menjadikan komplikasi dari penyakit diabetes ini adalah adanya penyakit yang disebut dengan retinopati, yaitu satu kelainan pada pembuluh darah retina yang bila tidak segera ditanggulangi, ya, dapat menyebabkan kebutaan. Jadi ini menyebabkan gangguan pada penglihatan. Di samping itu juga akan menyebabkan adanya satu penyakit katarak namanya. Penyakit katarak ini juga akan dialami oleh seorang penderita diabetes yang mana gulanya tidak dikontrol atau tidak diobati dengan baik. Nah, katarak tadi adalah merupakan satu jenis penyakit mata akibat kerusakan pada lensa mata, ya, yang mana lensa mata ini berselaput dan hanya rabun. Nah, lensa mata akibat gula ini akan menjadi keruh dan akhirnya cahaya tidak bisa menembus. Akhirnya orang akan terganggu penglihatannya. Ini adalah akibat adanya diabetes tadi. Di samping retinopati dan katarak juga akan komplikasi dengan penyakit yang lainnya, yaitu namanya glukoma. Yaitu glukoma itu adalah akibat kerusakan penglihatan yang biasanya disebabkan oleh meningkatnya tekanan bola mata. Jadi meningkatnya tekanan di dalam bola mata ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara produksi dan pembuangan cairan dalam bola mata, sehingga merusak jaringan-jaringan saraf halus yang ada di retina dan di belakang bola mata, akhirnya menyebabkan kerusakan pada retina mata. Jadi ini hal yang berkaitan dengan masalah penglihatan. Jadi kita melihat banyak orang yang menderita diabetes dalam waktu yang lama, biasanya penglihatannya akan kabur. Dan apabila tidak diperhatikan, artinya diobati dengan baik, maka ini bisa menyebabkan kebutaan. Ini komplikasi yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah neuropati, yaitu merupakan gangguan pada fungsi saraf yang akhirnya biasanya akan menyebabkan fungsi saraf ini menurun atau menghilangnya fungsi saraf dan juga menyebabkan impotensi, biasanya seperti itu. Makanya kita melihat para penderita diabetes kaum pria biasanya mengalami penyakit impotensi ini. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya lagi, komplikasi ini adalah mengenai pada ginjal. Ya, yaitu menyebabkan pembuluh darah pada ginjal, ya pembuluh darah pada ginjal akan mengalami kerusakan akibat kadar gula yang tinggi ini. Makanya ini perlu kita perhatikan. Kemudian yang keempat, biasanya pada penderita diabetes ini juga akan mengalami luka yang sembuhnya itu sulit. Artinya mengalami luka sampai pada luka itu menjadi borok, ya. Akhirnya sampai kemudian infeksi dan merusak jaringan-jaringan pada kulit, bahkan sampai pada otot-ototnya, yaitu pada dagingnya itu akan mengalami kerusakan akibat luka ini tidak sembuh-sembuh. Dan biasanya kalau di rumah sakit apabila misalnya mengenai pada ibu jari, ya, atau pada punggung kaki, biasanya kalau tidak bisa diobati lagi dipotong biasanya. Nah, ini menyebabkan luka yang sembuhnya lama ini akhirnya karena sulit diobati, maka biasa di rumah sakit akan dipotong. Ini disebut dengan gangren, ya, yaitu rusaknya jaringan atau membusuknya jaringan, itu disebut dengan gangren akibat penumpukan gula tadi. Kemudian juga di samping tadi merusak ginjal, menyebabkan penyakit pada ujungnya gagal ginjal, juga bisa menyebabkan terjadinya penyakit jantung, yaitu jantung koroner. Ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan akibat adanya penyakit diabetes ini. Oleh karena itu, kita hendaknya waspada dan cepat tanggap ketika menghadapi satu gangguan kesehatan. Dan yang terbaik adalah bagaimana mengobati di waktu awal terjadinya penyakit, bukan setelah penyakit itu kronis atau akut baru dilakukan pengobatan. Nah, kebiasaan di masyarakat kita ini kadang-kadang kalau penyakit itu parah belum diobati. Seperti contoh penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakat kita adalah penyakit yang berkaitan dengan lambung. Orang biasa menyebutnya dengan penyakit mah. Ini kadang diabaikan sampai pada penyakit itu sudah menjadi akut. Akhirnya nggak bisa ditangani di rumah, harus masuk rumah sakit. Ketika masuk rumah sakit kita tahu, ya, bagaimana biayanya yang mahal, waktunya yang lama, ya, sehingga tubuh jadi lemah. Nah, ini akibat kelalaian kita dalam menghadapi satu penyakit, artinya kurang memperhatikan. Oleh karena itu, apapun penyakit yang kita alami, hendaknya di awal itu untuk segera dilakukan pengobatan sehingga diharapkan segera sembuh dan tidak menjadi kronis atau akut penyakit tersebut. Nah, kemudian setelah kita mengetahui bagaimana ciri-ciri, ya, penyebab-penyebab dan jenis-jenis daripada penyakit diabetes ini, sekarang bagaimana kita caranya mengobati? Dan tentunya yang akan kita bahas dalam hal ini adalah pengobatan dengan herbal atau tanaman obat. Khususnya di sini adalah untuk penyakit diabetes ini. Ada beberapa macam dan banyak dalam hal ini tanaman obat yang bisa digunakan untuk pengobatan diabetes. Baik itu tanaman yang bersifat liar, tanaman yang ada di sekitar kita, ataupun bahkan ada di rumah kita. ya, di rumah kita, yaitu banyak ya. Contohnya saja ada bawang merah ya, bawang merah, bawang putih, ini bisa membantu untuk pengobatan diabetes, daun salam ya, ini banyak. Nah, termasuk sayur-sayuran yang bisa kita apa yang biasa kita masak, ini pun bisa membantu untuk mengobati diabetes. Contohnya apa? Seperti sayuran pare ya, kemudian kacang panjang, tauge, ini bisa untuk membantu pengobatan diabetes. Nah, sekarang saya akan sampaikan tanaman obat apa saja yang bisa digunakan untuk menormalkan kadar glukosa atau kadar gula di dalam darah. Ini perlu dicatat ya, supaya nanti kalau ada di antara pendengar radio yang mengalami penyakit ini, atau mungkin saudaranya atau keluarganya atau tetangganya, ini bisa memberikan manfaat. Yang pertama ya adalah tanaman sambiroto. Jumlahnya lebih kurang 10 gram. Kalau kita takar dengan tangan itu satu genggam lebih kurang. Kemudian mimba ya juga 10 gram. Ciplukan lebih kurang 15 gram. Kemudian pare 15 gram, daun sendok 10 gram, duat ya, itu kira-kira juga 10 gram, dan buncis kira-kira 5 gram. Nah, seluruh bahan tadi dimasukkan, tentunya terlebih dahulu dicuci ya, dimasukkan ke dalam panci untuk direbus ya. Nah, tentunya panci yang digunakan ini tidak boleh yang berbahan aluminium, karena ini akan terjadi reaksi kimia dan ini justru akan menjadikan racun nanti. Oleh karena itu, kita perlu memilih, baik itu misalnya dengan kuali dari tanah ya, ataupun kalau panci yang pakai teflon ya, atau pakai stainless, tapi stainlessnya harus yang asli, yang bagus. Jangan stainless yang campur besi yang kadang-kadang juga berkarat, itu tidak asli, itu juga berbahaya. Kemudian setelah itu, tambahkan 3 gelas air, masak dengan api sedang sampai air surut tinggal lebih kurang 2 gelas. Nah, minum 1 gelas pada pagi hari dan 1 gelas pada siang hari. Untuk sore hari, direbus kembali semua bahan tadi dengan 1,5 gelas, jadikan sampai tinggal 1 gelas diminum. Jadi sehari itu 3 kali caranya minum seperti itu. Jadi saya ulang bahannya, yang pertama sambiroto, kemudian mimba, ciplukan, ya, pare, daun sendok, duet, kemudian buncis. Nah, kemudian satu hal lain lagi, kadang-kadang seseorang yang menderita diabetes ini ketergantungan dengan insulin. Yang mana insulin ini kalau digunakan dalam jangka panjang juga akan membahayakan kesehatan tubuh penderita diabetes, yaitu akan mengganggu pada organ yang lainnya. Nah, untuk itu ada cara untuk menghilangkan ketergantungan dari insulin ini, yaitu dengan menggunakan yang pertama kacang panjang, tauge, kemudian tentunya air ya. Yaitu yang pertama ambil 1 genggam kacang panjang dan juga 1 genggam tauge. Kemudian setelah itu dicuci bersih ya, kemudian setelah itu kacang panjang dan tauge ini ditumbuk, kemudian diperas, ambil airnya, diminum ya, sehari 2 atau 3 kali. Dan ini antara tadi ya, ramuan yang untuk menormalkan gula darah tadi ya, kemudian dengan ramuan tadi yang kacang panjang dan tauge itu diminum secara bersamaan. Nah, kemudian bagaimana ketika seseorang yang menderita diabetes ini mengalami luka, ya, yang tadi bisa menyebabkan gangren, yaitu pembusukan pada jaringan yang terkena luka itu. Nah, ini caranya adalah dengan beberapa tanaman obat, ya, yaitu yang pertama yaitu dengan daun mimba, kira-kira satu genggam, ya, kemudian pegagan sama, sambiroto juga sama, kemudian anting-anting, ya, anting-anting pernah saya sampaikan dulu, termasuk tanaman liar, kemudian bisa ditambahkan jamur sitik, ya, itu cukup 2 jumput saja. Nah, seluruh bahan tadi, ya, dimasukkan juga ke dalam panci perebus, tambahkan 3 gelas air, ya, setelah itu dimasak dengan api, maksudnya itu direbus, ya. Nah, dari perebusan tadi itu tinggal 2 gelas. Jadi dari 3 gelas itu jadikan 2 gelas. Kemudian diminum 1 gelas untuk pagi hari, 1 gelas pada siang hari. Nah, yang untuk sorenya itu ramuan tadi direbus kembali dengan 2 gelas. Jadikan 1 gelas itu diminum untuk pada sore harinya. Kemudian kalau tadi yaitu untuk menormalkan gula, kemudian juga untuk memperbaiki ketergantungan supaya tidak ketergantungan terhadap insulin, dan yang ketiga adalah mengobati luka atau menyembuhkan luka. Nah, satu hal yang tidak kalah pentingnya lagi dalam pengobatan diabetes ini adalah bagaimana memperbaiki sistem kerja pankreas, karena biasanya yang menjadi penghasil insulin, ya, itu adalah dari pankreas. Kalau pankreasnya ini terganggu, mengalami kerusakan, tentunya insulin yang dihasilkan oleh pankreas ini dari jumlah kurang, ataupun kalaupun cukup tapi mutunya kurang bagus, sehingga tidak bisa bekerja dengan baik untuk menetralisir gula di dalam darah. Nah, ramuan apa saja yang diperlukan untuk memperbaiki sistem kerja pankreas? Yaitu yang pertama adalah dengan lidah buaya, yang kedua mengkudu, ya, yang ketiga pegagan, yang keempat jintan hitam, yang kelima kacang panjang, dan yang keenam tauge. Nah, ini juga direbus, ya, takarannya 15 gram lebih kurang. Jadi kalau kita ukur dengan tangan, tangannya agak melebar sedikit genggamannya. Kalau yang 10 gram itu digenggam kuat, kalau ini agak genggamannya agak longgar. Seperti itu lebih kurang. Kalau mau ditakar dengan timbangan, kalau punya timbangan gram, itu juga lebih bagus, karena itu akan lebih tepat seperti itu. Tetapi tidak ada masalah meskipun tidak ada, ya, bisa dengan kira-kira. Nah, semua tadi direbus dengan 3 gelas air, kemudian dijadikan 2 gelasnya, diminum 1 hari 3 kali, yaitu pagi 1 gelas, siang 1 gelas, dan sore 1 gelas. Caranya seperti tadi, sama, ya. Nah, jadi ini ada, kalau kita katakan tahapannya pengobatan diabetes, itu ada 4. Tetapi misalnya seseorang itu tidak mengalami luka, maka tidak pasti harus membuat ramuan yang terdiri dari mimba, pegagan, sambiroto, anting-anting, tadi nggak perlu, ya. Tapi kalau luka saja, itu perlu itu. Kemudian juga misalnya tidak tergantung dengan insulin, berarti cuma 2 ramuan saja yang diperlukan, seperti itu. Dan di samping ramuan itu juga bisa misalnya ditambahkan dengan terapi seperti refleksi, ya, atau refleksiologi, itu bisa digunakan oleh penderita diabetes untuk membantu proses pengobatan untuk didapatkan penyembuhan, seperti itu. Nah, kemudian makanan-makanan atau buah-buahan apa saja yang dianjurkan misalnya, ya, untuk penderita diabetes. Nah, buah-buahan yang boleh atau dianjurkan, ya, itu seperti buah apel, tomat, ya, salak, Ya, tetapi ini pun tidak boleh berlebihan, ya, tidak boleh berlebihan. Artinya dalam batasan-batasan secukupnya seperti itu. Nah, ada hal yang memang tidak boleh bagi penderita diabetes seperti sawo, ya, rambutan, ya, kemudian durian. Ini harus dibatasi atau bahkan lebih bagus menghindari karena kadar gulanya yang tinggi. Nah, kemudian misalnya kita mau mengkonsumsi makanan-makanan, baik itu makanan yang pokok, yaitu wajib, yaitu nasi misalnya, ataupun misalnya kita mau mengkonsumsi makanan-makanan itu yang biasa disebut dengan cemilan misalnya, apa saja yang kira-kira dibolehkan dan apa yang memang tidak dibolehkan. Nah, untuk penderita diabetes ini, apabila gulanya memang sudah tinggi di atas 300 misalnya, itu sebaiknya pagi hari sarapannya dengan keladi, ya, pakai keladi, atau orang Jawa biasa menyebut kimpul, ya, itu adalah sangat bagus untuk menu pada penderita diabetes, karena memang keladi ini dari kadar gulanya cukup rendah, ya, dibandingkan ubi kayu. Kalau ubi kayu ini masih tinggi, ya, kadar gulanya. Nah, boleh dicampur dengan seperti kita ketika makan nasi dengan tambahan lauk ataupun sayur-sayuran, itu boleh. Kemudian usahakan makan nasi itu satu kali sehari, dan pada sore harinya juga bisa dikonsumsi keladi tadi. Ini untuk menjaga agar gula tidak tinggi, karena apabila seseorang menderita diabetes dan gulanya itu di atas 300 dalam waktu 3 tahun, ini kemungkinan terjadinya komplikasi dengan penyakit ginjal akan sangat tinggi sekali. Artinya biasanya sudah ginjalnya akan mengalami kerusakan apabila seseorang menderita penyakit diabetes dan kadar gulanya selama 3 tahun itu di atas 300. Maka ini harus diperhatikan. Jadi tanaman-tanaman tadi, ya, itu adalah tanaman yang bukan hanya untuk menurunkan gula darah, tapi juga bagaimana memperbaiki fungsi daripada pankreas. Sehingga dengan pankreas ini membaik dan pankreasnya sehat, diharapkan juga nanti diabetesnya juga akan sembuh. Ini yang perlu kita perhatikan di situ. Nah, tanaman-tanaman yang lainnya, ya, yang tidak disebut tadi, ini ada banyak macam dan ini bisa nanti dicatat, ya. Kalau misalnya satu tanaman nggak ada, mungkin yang ada dari jenis yang saya sebutkan ini. Yang pertama adalah daun mimba, ya. Yang kedua lidah buaya, ya. Kemudian yang ketiga adalah ciplukan. Ciplukan ini biasa tumbuh liar di kebun-kebun jagung misalnya, atau kadang di halaman-halaman rumah yang memang biasanya ada di pedesaan, ya. Kalau di perkotaan sulit sudah. Kemudian juga biasanya juga di belakang kebun-kebun, ya, yang biasanya kebun-kebun yang tumbuh rumput, ya, banyak itu biasa kadang ini tumbuh. Kemudian daun sendok. Nah, daun sendok ini juga banyak tumbuh liar, ya, terutama di pedesaan. Kemudian tapak liman, ya. Ini saya lihat kalau di Salatiga itu banyak, ya, tapak liman tumbuh liar, bahkan sampai di jalan-jalan, termasuk daun sendok ini juga pegagan itu juga tumbuh. Saya lihat biasanya di kampung, ya, yang di rumah-rumah kampung yang masih rumput-rumput juga tumbuh subur, biasanya di situ juga tumbuh pegagan maupun daun sendok ini. Daun sendok ini pada penyakit diabetes berfungsi untuk memperbaiki fungsi ginjal dan juga untuk memperbaiki gangguan pada penglihatan. Kemudian juga pare, ya. Pare ini merupakan sayuran yang kadang-kadang banyak kita dapati di pasar-pasar, ya. Kemudian juga buncis, ini juga bisa. Kemudian jintan hitam, ya, ini mudah untuk didapatkan. Duet, duet ini agak sulit sekarang karena memang tanaman duet ini sekarang juga termasuk jarang, ya. Kemudian kacang panjang, ini mudah, ya. Tauge, ini setiap hari di pasar, insya Allah itu ada. Kemudian tadi pegagan dan sambiroto, ya. Sambiroto ini juga bisa. Kemudian selain itu, ya, ada daun anting-anting. Ini pernah saya bahas tentang anting-anting ini. Kemudian juga yang mudah didapat dan tumbuh liar itu petai Cina. Ya, petai Cina ini banyak kadang tumbuh di tanah-tanah kosong, ya. Ini mudah kita dapatkan. Kemudian juga daun salam. Daun salam ini juga mudah kita dapatkan karena ini merupakan bumbu dapur. Kemudian seperti saya sebutkan tadi, bawang merah dan bawang putih ini juga bisa digunakan untuk pengobatan diabetes. Jadi itu tadi, ya, bagaimana kita mengobati penyakit diabetes atau kencing manis dengan menggunakan tanaman obat atau herbal, ya, yang ternyata dari bahan bakunya juga banyak kita dapatkan dari sekitar kita, dan itu saya kira mudah untuk didapatkan. Dan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita menghadapi penyakit itu apabila seseorang menghadapi penyakit diabetes. Yang pertama, tidak boleh stres, ya. Kemudian harus cukup istirahat, makanannya dikontrol, dan pengobatannya harus secara rutin dan berkesinambungan. Karena memang penyakit diabetes ini, sebagaimana yang diketahui, salah satunya penyebab utama adalah menurunnya fungsi pankreas, maka ini tidak bisa sebentar pengobatannya. Kadang orang tidak sabar minum obat ini, kok belum sembuh, ganti lagi obatnya ini, terus ganti, akhirnya juga tidak sembuh-sembuh, karena memang kurang sabar. Kebanyakan orang kepengennya atau keinginannya ketika sakit, minum obat sehari, dua hari, tiga hari, atau seminggu, langsung sembuh. Padahal ini penyakit termasuk penyakit degeneratif yang penyembuhannya itu memerlukan waktu yang lama. Kalau ini tidak diperhatikan dengan baik, kita tidak sabar, tidak istiqomah dalam pengobatannya, ya sulit untuk dicapai kesembuhan. Makanya kuncinya adalah di situ, kita bagaimana bisa menjaga supaya dalam pengobatan ini bisa berkesinambungan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan waktu saya kembalikan pada pembawa acara.
Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Syarif di kesempatan pagi kali ini. Melanjutkan pokok pembahasan mengenai obat herbal untuk diabetes. Dan baik, sahabat Bas, dimanapun Anda berada, saatnya kita akan manfaatkan waktu untuk menyampaikan berbagai pertanyaan. Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan Anda bisa kirimkan SMS dan juga WA Anda di 0857-2500-9444. Dan beberapa pertanyaan yang sudah masuk, kita akan bacakan satu persatu. Yang pertama datangnya dari Ibu Eko yang ada di Purwodadi. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Eko, saya Pak Syarif, saya kemarin baru pulang opnam dari rumah sakit. Diagnosa dokter, saya sakit infeksi paru yang disertai asma. Padahal saya sudah makan, tapi badan saya masih lemes, nyeri dada, nafas terengah-engah, dan saya mencoba rebusan daun sukun, sambiloto, ciplukan. Nah, apakah obat herbal itu sudah benar komposisinya ini, Pak Syarif? Silakan.
Iya, kalau untuk gangguan pada sistem pernafasan, khususnya paru-paru dan asma juga ada, ya, gangguan ini perlu bukan pakai daun sukun dan ciplukan, ya, tetapi sambiroto tadi sudah betul, ditambahkan daun pegagan. Kalau untuk memulihkan stamina akibat sakit ini, biasanya kan mengalami penurunan daya tahan tubuh, itu bisa ditambahkan mengkonsumsi minyak ikan. Ya, minyak ikan ini sangat membantu sekali bagi orang-orang yang habis sakit supaya kondisi tubuh cepat pulih. Nah, kalau kondisi tubuh ini cepat pulih, insya Allah proses pengobatannya pun akan lebih maksimal. Karena biasanya nanti makan, selera makannya juga tinggi, ya. Sehingga dengan demikian proses pemulihan juga akan lebih baik, insya Allah seperti itu. Jadi pegagan sama sambiroto saja, ya, untuk penyakit tadi, ya.
Baik, terima kasih Pak Sarif. Kita ke Pak Maulana yang ada di Purwodadi. Assalamualaikum Pak Sarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pada tulang sendi saya di lutut itu rasanya cepat nyeri dan pegel kalau buat berdiri lama. Kalau buat jalan berbunyi, juga pada tulang lumbar yang terhubung dengan tulang panggul juga itu berbunyi. Itu gejala apa ya Pak Sarif ya? Apa pad herbalnya yang manjur, Pak?
Iya, biasanya ketika ada gangguan pada sendi ini, kalau bunyi itu kadang-kadang bisa juga akibat berkurangnya apa namanya cairan dalam sendi bisa. Kemudian juga bisa mengalami gejala rematik. Nah, untuk pengobatannya ya bisa menggunakan yang pertama itu menggunakan gamat ya. Yang kedua ditambahkan dengan mengkonsumsi tulang rawan ikan hiu atau sarkatilak namanya, seperti itu. Ya.
Ya silahkan. Baik, terima kasih Pak Sadit. Kita ke Ibu Sulis Umu Yuli yang ada di Salatiga. Assalamualaikum Pak Sadit.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Obat herbal untuk penyakit sinusitis supaya tidak operasi itu apa ya Pak Sarif ya?
Iya, jadi sinusitis ini kan satu penyakit yang terjadi pada rongga sinus. Jadi mengalami peradangan pada rongga sinus itu dan biasanya ketika meradang maka akan terbentuk cairan. Nah, cairan itu terkumpul di situ. Bahkan ketika radangnya sudah akut, itu sampai cairan itu berubah menjadi warna putih sampai ke hijau-hijauan seperti itu dan mengeluarkan bau yang kurang sedap. Nah, ini perlu selain obatnya, ada pantangan kalau saya bilang, yang menjadi penyakit ini semakin parah begitu ya. Jadi perlu hal-hal yang dihindari, terutama minum minuman yang dingin. Yang kedua, jangan misalnya duduk atau tinggal di ruangan yang ber-AC, karena ini akan sangat mengganggu sekali. Nah, jadi ketika misalnya naik motor, bepergian perlu ditutup dengan masker di hidung itu. Nah, obatnya bisa menggunakan pegagan dan sambiroto. Tapi ini harus rutin, karena memang penyakit sinusitis ini kelihatannya mudah, radang, tapi dia termasuk penyakit yang penyembuhannya perlu waktu yang lama. Kadang-kadang orang suka nggak sabar. Dan memang kalau di rumah sakit, biasanya akan dilakukan operasi, seperti itu. Ya, silakan.
Baik, Pak Sari, terima kasih. Kita ke pertanyaan Pak Muji dari Kudus. Assalamualaikum, Pak Sari.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Obat herbal untuk sakit lutut, tangan selalu kesemutan ini Pak Sarif. Apa Pak?
Lutut kesemutan juga? Iya. Cuma tangan aja
ya? Lututnya sakit, tangannya kesemutan
ya Pak Sarif. Kesemutan.
Iya.
Untuk lutut sakit itu bisa menggunakan ini tanaman anting-anting ya. Akarnya dipotong tiga tanaman nanti direbus dengan 3 gelas air, jadikan separuhnya, nanti diminum 3 kali pagi, siang, sore, setengah gelas, setengah gelas. Kalau untuk semutannya ini bisa menggunakan daun dewa dan pegagan.
Iya. Baik, silakan. Terima kasih Pak Sarif. Kita ke Pak Gimin yang ada di Salatiga. Assalamualaikum Pak Sarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya itu punya keluhan pegel-pegel ini Pak Sarif. Obat herbalnya apa ini Pak Sarif?
Kalau pegel-pegel ini biasa sirkulasi darah nggak lancar. Minum daun dewa aja insya Allah itu sangat membantu.
Iya, baik Pak Syarif. Kita ke Umu Ibnu yang ada di Getasan. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah Broto Wali itu bisa untuk obat perut yang bunyi kerucuk-kerucuk Pak Syarif?
Kalau biasanya itu kan angin bisa ya, asam lambung yang tinggi. Itu lebih tepat menggunakan temulawak daripada Broto Wali. Iya.
Iya, baik. Terima kasih Pak Syarif. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Pak Teguh. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Syarif, memakan kismis, apakah benar dapat mencerdaskan otak ini Pak Syarif?
Ini saya belum tahu. Memang selama ini ada semacam mitos seperti itu. Bahkan saya pernah ke Malaysia itu ada di toko itu kismis untuk meningkatkan minda, kecerdasan maksudnya kalau di sini itu. Tapi sampai hari ini saya belum dapatkan datanya. Apakah memang kismis itu mengandung omega 3 seperti itu misalnya kan? Yang kita sudah ketahui adalah dari minyak ikan yang untuk meningkatkan kecerdasan dan juga pegagan. Pegagan ini memang sudah digunakan selama bertahun-tahun ya, bahkan puluhan tahun untuk mencegah kepikunan dan juga untuk meningkatkan kecerdasan. Jadi lebih mudah didapat pegagan, saya kira juga harganya lebih murah. Karena kismis yang bagus juga harganya mahal kan. Tapi kalau kismis yang murah itu kadang banyak yang busuk ya, kering dari anggurnya kurang bagus saya lihat. Ya, silakan.
Ya, baik. Terima kasih Pak Syarif. Kita ke Ibu Yatin di Salatiga. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Syarif, kedua tangan saya itu selalu jemper atau apa Pak?
Jemper.
Kebas ya Pak ya.
Iya.
Kadang sampai panas. Saya pernah kontrol asam urat, kolesterol baik. Ini mohon solusinya ini Pak Syarif. Makanan apa yang harus dihindari juga?
Halo?
Iya, Pak Syarif. Halo?
Iya, jadi ya, biasanya itu kecapean biasanya itu. Jadi sarafnya yang terganggu biasanya. Itu coba minum daun dewa untuk sirkulasi darah dan pegagan untuk sarafnya. Iya.
Iya. Baik, terima kasih Pak Syarif. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Umu Asyilah yang ada di Tengaran. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Obat herbal gatal-gatal di bagian perut, ada yang di kaki dan juga di bagian pantat. Kalau lagi kambuh, gatal-gatal bintul-bintul di bagian itu dan berair. Kalau digaruk, bintulnya itu semakin meluas gatalnya. Kalau makanan seperti ayam, udang, dan sejenisnya, ini juga muncul ini kelihatannya Pak Syarif. Padahal dulunya nggak pernah ada alergi seperti itu Pak Syarif. Sudah dikasih salep, minyak oles, berkurang, tapi kemudian begitu lagi
muncul
Pak
lagi.
Syarif. Iya Pak Syarif.
Ya, kalau tadi dikatakan dulu nggak ada alergi, sekarang ada alergi, itu satu hal yang wajar. Karena alergi ini biasanya kan karena akibat menurunnya daya tahan tubuh. Nah, menurunnya daya tahan tubuh ini faktornya banyak. Faktor usia, ya, kemudian faktor stres yang tinggi, ya, sehingga kemudian faktor makanan yang tidak sehat juga ini bisa menurunkan daya tahan tubuh. Nah, hal yang pertama dilakukan adalah meningkatkan daya tahan tubuh dengan makanan-makanan yang sehat, baik itu berupa buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang keduanya, meningkatkan daya tahan tubuh dengan tanaman obat itu bisa menggunakan sambiroto salah satunya dan termasuk pegagan. Jadi ini bisa dikonsumsi. Untuk misalnya ini pas kambuh ya, bisa kalau itu menyebar dan itu waktunya lama bisa mandi dengan rebusan air sambiroto. Ya, itu insya Allah cukup efektif untuk seperti itu. Iya, silakan.
Iya, baik. Terima kasih Pak Syarif. Kita ke pertanyaan Umu Sofiah yang ada di Salatiga. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Sarif, untuk menjaga stamina, misal daun sambiroto, meniran, pegagan, rumput mutiara, hanya diseduh air panas atau harus dimasak nih Pak Sarif?
Boleh, tapi nggak usah pakai rumput mutiara, karena rumput mutiara itu untuk anti radang. Jadi cukup misalnya sambiroto, pegagan, boleh tambah kumis kucing. Meniran juga boleh ditambahkan, itu sudah cukup. Tapi nggak usah pakai rumput mutiara ya. Cukup diseduh pakai air panas yang mendidih, boleh digelas. Dilakukan pada pagi hari. Cuma ini memang pahit semuanya ya.
Ya, baik. Terima kasih Pak Sarif. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Yati di Kudus. Assalamualaikum Pak Sarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Sarif, jika pare itu dibuat oseng-oseng, apakah masih berfungsi sebagai obat? Karena sudah tercampur kecap, bumbu-bumbu. Kemudian yang kedua, daun meniran, apakah bisa untuk obat diabetes, Pak Sarif?
Iya, jadi kalau pare tadi, ya masih ada kandungan-kandungannya, meskipun tidak sebagus ketika masih dalam bentuk segar, kemudian di jus atau dalam bentuk rebusan ya. Karena tadi dipanaskan dengan suhu yang tinggi tadi ya. Kalau oseng-oseng ini biasanya lebih dari 100 derajat, maka ada tentunya kandungan fitokimianya yang rusak, meskipun tidak semuanya, tapi bagus saja karena itu juga membiasakan masak sayuran yang sekaligus berfungsi sebagai obat ya, termasuk buncis misalnya, kacang panjang ya, bumbunya dengan bawang putih, bawang merah, ini kan sebenarnya lebih sehat daripada menggunakan penyedap rasa yang kimia ya. Jadi kita biasakan kayak seperti dulu nenek-nenek moyang kita itu masaknya nggak pakai Ajinomoto atau yang lain-lainnya penyedap rasa, tapi lebih dengan bumbu-bumbu yang sifatnya alami seperti daun salam, lengkuas ya, bawang putih, bawang merah ya. Kemudian juga biasanya tambahkan untuk gurih bisa daun salam, bisa tambahkan nanti dengan kemiri ya, ini bumbu sehat insya Allah seperti itu. Kemudian meniran itu lebih tepatnya untuk memperbaiki fungsi ginjal dan meningkatkan daya tahan tubuh, bukan untuk pengobatan diabetes. Kalau yang untuk diabetes lebih tepat sasarannya yang seperti saya sebutkan tadi ya. Silakan.
Baik, terima kasih Pak Sarif. Kita ke Pak Moko di Purwosari Kudus. Assalamualaikum Pak Sarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah boleh minum pegagan dalam bentuk bubuk seumur hidup untuk menjaga otak, Pak Sarif?
Kalau seumur hidup nggak boleh, berlebihan itu.
Iya.
Jadi secukupnya saja, misalnya selama 2 minggu berturut-turut nanti berhenti, ya kan?
Iya.
Nanti kapan lagi di, namanya untuk pencegahan nggak boleh. Jadi ini kan seperti minum obat kalau seperti itu. Kita kalau sehat cukup menjaga dengan makanan ya, baik buah-buahan, sayuran yang cukup itu untuk menjaga kesehatan. Kemudian mungkin perlu ditambahkan sejenis suplemen seperti minyak ikan begitu ya. Insya Allah kalau itu kita makan cukup ya, termasuk kalau mau mengkonsumsi pegagan, tapi tidak boleh seumur hidup ya, secukupnya saja, itu insya Allah kita sehat. Tapi dengan catatan jangan stres. Kalau stres ini menjadi pemicu munculnya berbagai macam penyakit. Ya, ya, silakan.
Baik, terima kasih Pak Sarif. Kita ke Ibu Julia di Kudus. Assalamualaikum Pak Sarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Sarif, saya tekanan darah rendah, punya emah, kaki saya itu sering terasa dingin.
Dingin,
badannya iya. Kesemutan separuh, tapi gula darahnya normal. Saya sudah konsumsi air jeruk nipis hangat tiap pagi sama malam. Kemudian temulawak, kunyit, kulit manggis, dan lain-lain. Baiknya konsumsi apa nih Pak Sarif?
Iya, jadi ini mahnya belum sembuh berarti kalau masih seperti itu. Nah, coba Ibu catat nih ramuannya. Pertama, temulawak, kunyit, kunir putih atau temu mangga, kemudian mengkudu, Ya, kemudian tambahkan adas. Jadi ada beberapa macam tadi ya. Temulawak ini 50%, kunyitnya 25%, adasnya 25%. Kemudian apa namanya? Kunir putih atau temumangga 40%, mengkudu 40%. Ini dalam bentuk serbuk semuanya nanti dicampur. Prosentasenya ini mengikut keperluannya. Misalnya mau diambil komposisinya nanti setengah on ya, misalnya setengah on dari temulawak 50 berarti. Ya nanti dibagi yang 25 ke apa 2 setengah onnya itu yang tadi bisa dibagi-bagi. Nanti setelah dicampur ambil 1 sendok teh diseduh pakai air panas. Nah, kemudian diminum. Diminum sehari 3 kali. Nah, jadi itu lakukan dengan rutin. Makan bubur kalau memang masih perutnya pedih, jangan makan nasi. Hindari makanan-makanan yang sifatnya dingin, baik itu es ataupun air yang dingin, yang pedas, yang asam, kecuali jeruk nipis tadi. Ya, lakukan setiap hari, mudah-mudahan bisa dicapai kesembuhan secara maksimal. Tapi dengan catatan, minum obatnya harus berkesinambungan. Tidak boleh, wah kok belum sembuh, kok lama, terus diputuskan, gak diminum, gak bisa seperti itu. Ya, silakan.
Ya, baik Pak Syarif, terima kasih. Kita ke Pak dari Naufa. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Syarif mau tanya ciri-ciri terkena asam lambung, Pak Syarif. Itu seperti apa, Pak Syarif?
Ya, yang pertama, biasanya kalau makan, itu habis makan pedih perutnya. Kemudian mual, ya kan? Mual, kemudian biasanya sering sendawa, terus perutnya kembung, ya. Terus terasa di perut itu terasa penuh. Jadi di perut ini memang betul-betul terasa nggak enak. Jadi ciri-cirinya yang tadi saya sebutkan itu ciri-ciri yang secara umum dari penyakit mah itu seperti itu. Ya, silakan.
Ya, baik Pak Syarif, terkait dengan asam lambung, ini ada pertanyaan juga dari Umulia di Tingkir. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya itu punya asam lambung yang sudah lama. Kalau minum temulawak itu berapa bulan ya Pak lamanya atau juga dosisnya?
Coba dalam waktu 3 bulan full, tidak boleh terputus.
Oh gitu, ya. Ini beliau sudah 2 bulan Pak Syarif.
Tapi kan cuma temulawak aja tadi.
Nji.
Coba di apa ramuan yang tadi saya sampaikan tuh, dicoba dibuat.
Yeah.
Nah mudah-mudahan karena itu fungsinya ya yang tadi saya resep yang saya berikan tuh temulawak itu untuk peradangan, kemudian untuk kembungnya itu mengkudu ya, untuk mengobati kalau ada benjolan-benjolannya. Kadang kan di situ kalau sudah lama seperti itu menggunakan kunir putih atau temumangga tadi. Kunyitnya ini merupakan antibiotik. Nah, adasnya ini untuk buang angin. Jadi itu satu ramuan yang terpadu, mudah-mudahan itu bisa maksimal untuk pengobatannya seperti itu.
Iya. Baik. Pak Syarif, kita ke pertanyaan dari Ibu Rini di Ambarawa. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Obat herbal untuk telinga kiri berdenging. Ini Pak Syarif, sudah bertahun-tahun. Ini apakah vertigo atau bagaimana Pak Syarif?
Kalau telinga berdenging, coba sambiroto dengan pegagan. Ya, diminum sambiroto dengan pegagan.
Iya. Terus untuk mungkin vertigonya itu Pak Syarif?
Udah itu cukup. Ada pegagannya
ya. Ada pegagannya ya. Baik. Kita ke Umu Fatin di Pati. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Syarif, apa yang perlu dikonsumsi oleh ibu-ibu yang habis melahirkan Pak Syarif?
Kalau habis melahirkan untuk supaya darahnya cepat bersih keluarnya ya, itu bisa minum daun dewa. Kemudian mengkonsumsi untuk menambah supaya air susunya banyak ya, itu supaya cukup bayinya menyusu, di samping makan yang cukup sayuran dan buah-buahan juga lauk untuk nilai gizinya, untuk menstimulasi kelenjar air susu ini menggunakan trigonella. Ya, trigonella itu sudah memang kita apa istilahnya manfaatnya untuk meningkatkan air susu itu memang sudah diuji ya seperti itu. Jadi bagi orang-orang yang susunya kurang itu untuk menstimulasinya perlu trigonella tadi.
Iya. Iya. Baik, terima kasih Pak Sarif. Kita ke Ibu Watini di Kelambu Grobogan. Assalamualaikum Pak Sarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Sarif, saya beli minyak ikan tanpa merek yang dijual di apotek. Apakah itu aman dikonsumsi atau seperti apa jika kita harus membeli minyak ikan ini Pak Sarif?
Ini tadi minyak ikan tanpa label, kemudian dalam bentuk kapsul atau dalam bentuk cair? Kalau dalam bentuk kapsul tanpa ada label ini hati-hati karena banyak sekali bahan-bahan dari cangkang kapsul ini yang mana itu menggunakan gelatin babi. Dan saya baru saja beberapa waktu yang lalu ketemu dengan produsen minyak ikan, apa bukan minyak ikan, produsen cangkang kapsul yang terbesar di Indonesia. Dia menceritakan bahwa dia untuk mendapatkan gelatin ini, dia ngambil dari Australia kan dan India itu, di sana untuk tukang potongnya itu aja sudah menyewa dari Pakistan. Memang khusus orang Pakistan yang Muslim. Kemudian beliau sendiri mengatakan bahwa di tes di lab itu nggak akan bisa ketahuan apakah itu mengandung gelatin babi atau tidak. Hanya bisa dilakukan dengan tes DNA dan tes DNA itu sangat mahal. Oleh karena itu kita harus tahu betul pabriknya dari mana. Makanya sempat kemarin dari pabrik itu mengadakan seminar halal untuk produk bahan cangkang kapsulnya itu. Jadi kita untuk yang tidak diketahui hati-hati karena memang rata-rata sebagian besar itu gelatin sapi tidak diketahui kehalalannya itu. Itu yang pertama. Kemudian kalau murah harganya hati-hati. Kenapa mutu minyak ikannya itu yang perlu dipertanyakan. Karena ikan apa yang digunakannya untuk ambil minyaknya ini kalau itu murah. Karena biasanya minyak ikan yang bagus itu harganya mahal. Karena memang dipilih dari ikan-ikan yang ada di laut dalam. Dan biasanya itu ikan-ikan yang besar. Seperti ada ikan tuna misalnya, ikan salmon seperti itu. Ya, silakan.
Ya, baik Pak Sarif. Kita ke pertanyaan dari Umulia di Tingkir menambahkan ini Pak Sarif. Pak Sarif, mohon diulangi ramuan untuk lambung tadi karena saya tadi baru ada kegiatan ini Pak Sarif.
Ya. Untuk lambung ya.
Iya, yes, Pak.
Pertama itu temulawak 50%. Yang kedua kunyit 25%. Yang ketiga kunir putih atau temu mangga 40%. Yang keempat mengkudu ya itu 40%. Yang kelima adas 25%.
Ya. Itu semua di
masak? Nanti dicampur. Jadi untuk membuat seberapa banyaknya tergantung kita. Misalnya 50% itu dengan 5 on berarti yang 25% itu 2,5 on
ya. Iya. Itu bisa diminum untuk jangka waktu beberapa hari ya Pak Sarif ya.
Iya, itu nanti tergantung berapa banyak kita buat. Setiap buat kita kan ambil 1 sendok teh ya. Diseduh pakai air panas. Nanti kalau itu dalam bentuk serbuk itu kan ditunggu endapannya sampai turun baru diminum atasnya aja airnya yang bening kan gitu.
Seperti itu ya.
Nah, baik. Meskipun sebenarnya serbuk itu nggak apa-apa diminum cuma kalau sudah bentuk seperti itu ketika masuk ke tenggorokan takut bikin batuk.
Kan? Seperti itu. Iya. Baik, Pak Sarif. Demikian beberapa pertanyaan yang bisa kami bacakan untuk kesempatan hari ini. Yang lainnya kita akan simpan dulu dan kita mohonkan untuk kesimpulan dari tema kita hari ini, Pak Sarif. Silakan.
Iya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi mengenai penyakit diabetes dan bagaimana cara mengobatinya ya. Ada satu hal yang perlu diperhatikan, perbedaan antara pengobatan konvensional yaitu menggunakan obat-obatan kimia dengan pengobatan menggunakan tanaman obat atau herbal ini. kalau kita menggunakan obat kimia, maka itu obat itu akan diminum seumur hidup. Artinya sampai mati obat itu akan diminum. Karena memang fungsi daripada pengobatan konvensional ini rata-rata atau sebagian besar hanya untuk melihat gejala yang nampak, yaitu misalnya gulanya tinggi, maka diperlukan obat seperti gliben itu untuk menurunkan gula itu saja. Tapi tidak memperbaiki fungsi daripada organ. Nah, sedangkan penggunaan tanaman obat atau herbal ini, bahwa tanaman obat atau herbal itu mempunyai fungsi yang bersifat konstruktif, artinya membangun, seperti pegagan itu sudah dilakukan penelitian, bahkan di Amerika pun sudah diteliti bagaimana pegagan itu bisa merevitalisasi sel-sel yang rusak. Itu fungsinya seperti itu. Jadi pengobatan dengan tanaman obat itu mempunyai satu kelebihan, bukan hanya mengobati, tapi juga diharapkan bisa menyembuhkan seperti itu. Karena memang kesembuhan suatu penyakit itu milik Allah. Tapi kalau Allah itu sudah berikan satu obat dengan yang ada, ya seperti misalnya tanaman obat ini, yang memang diteliti juga fungsinya bisa memperbaiki kerusakan, maka insya Allah juga akan bisa sembuh. Dan sudah banyak, alhamdulillah, orang-orang yang menderita diabetes, tapi bukan tipe 1 ya, karena tipe 1 itu faktor keturunan, itu banyak yang sembuh. Tapi itu tadi perlu ketekunan, kesabaran seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam penyampaiannya ya ataupun dalam kata-kata saya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.